Chcem sa teraz preniesť do obdobia pred 2 rokmi. A stojím pred dverami. Viem, že musím cez ne prejsť. Neviem, čo je za nimi. Neviem, čo ma tam čaká. Ruky sa mi potia. Puls sa zvyšuje. Mysel mi letí ako preteky, ale viem, že musím spraviť ten krok. Tak ho spravím. Otvorím dvere a tam tma. Tak si zasvietím. Je tam pohovka, stolík a nikto vnútri. Chvíľu čakám a zrazu sa otvoria dvere. Vstúpi jeden človek, druhý, tretí, až siedmy. Zrazu je nás tam 7 neznámych ľudí. Pre mňa ako introverta, ja by som sa najradšej schovala pod nejakú pohovku alebo rovno ušla z miestnosti a tento pocit možno mám aj teraz. Ale musím to prekonať. Musím začať pozdraviť sa, prvé slova, zoznamovanie, trápne ticho. Hra. Aj v najlepších priateľstvách sa na začiatku stretli neznámi ľudia. Takto začala naša mládežnícka skupinka v Bratislave. 7 neznámych ľudí, ktorí cez pravidelné stretávanie sa zoznámili viac a viac a viac. A pred 2 rokmi sme celý rok preberali list Efežanom, ako ho preberáte tu počas kázni. A práve na týchto skupinkách, kedy sa malá skupina ľudí rozpráva o Božom slove, Pán Boh dáva poznávať o mnoho viac, ako my sami dokážeme uchopiť. Môžeme sa navzájom od seba učiť, vyzývať a častokrát je to aj nepríjemné, pretože sa dozvedia viac, ako by som možno chcela povedať. A je tam prostredie otvorenosti a úprimnosti. Preto ak nemáte skupinku, tak toto je taká malá reklama na to, že je to skvelá vec. Je to skvelá vec, pretože nielen to premení vás sami, ale premení to ostatných ľudí, ktorí s vami spolu žijú ten život kresťanský a spolu riešia problémy. A viete, že máte podporu, máte niekoho, na koho sa môžete obrátiť. Možno tá reklama ešte príde neskôr, ale boli tam ľudia, ktorí sa dali pokrstiť, ktorí prišli bližšie k Bohu, ktorých rodina sa premenila a toto sú všetko premenené životy. A verím, že aj dnes, aj keď budeme preberať list Efežanom spoločne alebo pokračovať v ňom, že sa dostaneme viac do hĺbky a do poznania toho, čo Pán Boh hovorí. V Efežanom 4 nás Pavol vyzýva do nového života. V Efežanom 4:22, a chcem len pripomenúť to, čo ste, predpokladám, preberali predtým, kde sa píše: Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami, obnovte sa duchovným zmýšľaním a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svetosti pravdy. Práve na skupinke, keď sme premýšľali nad týmto textom, tak sme chceli nejakým spôsobom to k niečomu prirovnať. A dodnes si pamätám, že sme sa rozprávali o tom, že k čomu to prirovnať a prišli sme na to, že to môžeme prirovnať k sprchovaniu. Pretože špinavý, upachcený, po celom dni sa vyzlečieme, ideme do sprchy, obnovíme telo vďaka skvelým vôňam a potom sa vysušíme a oblečieme si nové šaty. Ak by ste chceli obliecť na špinavého človeka a obliecť ho do nových šiat, tá podstata zostáva rovnaká. Musí prejsť určitým procesom umývania sa, určitým procesom očisty. A preto Pavol nás vyzýva, preto vyzlačte si starého človeka, je to úmyselné. Je to úmyselné rozhodnutie. Vyzlečte si starého človeka, premeňte sa vo svojich mysliach a oblečte si nového človeka. V minulých kázniach ste o týchto veršoch, verím, že rozprávali a prešli ste aj na prvé verše 5. kapitoly, kde sa píše, keď si spoločne otvoríme. Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône. Smilstvo však a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa medzi vami ani len nespomenú, ako sa patrí na svätých. Viesť mrzké, dvojzmyselné a hlúpe reči sa nepatrí, radšej vzdávajte vďaky. A naše verše na dnes začínajú od 5. verša. Veď dobre viete, že nejaký smilník, ani nečistý, alebo lakomec, ktorý je modlárom, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve. Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami, lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev. Nemajte s nimi nič spoločné. Takže sme stále v kontexte toho, že máme si vyzlieť starého človeka a obliec si nové spôsoby, nového človeka. Čiže Pavol hovorí o tomto starom a novom živote, o pravidlách, ktoré platili v starom živote a teraz platia v novom živote. Nehovorí to ľuďom, ak si všimnete, ktorí nežijú v cirkvi, ale hovorí to práve tým, ktorí v cirkvi žijú. A už určite ste o tom hovorili, ale chcem to znova pripomenúť. Mesto Efes nebolo kresťanským mestom. Žili tam pohania a mali svoje uctievanie, napríklad uctievali bohyňu. Žili v pohanskej kultúre a v tomto kontexte prichádzajú noví kresťania, novoobrátení a preto Pavol ich musí vyučovať. Ako sa majú správať? Aký je ten nový život? Čo to znamená byť kresťanom? Keď sa pozrieme do 5. verša, tam sa hovorí, veď dobre viete, znamená to, máte poznanie, už som vám to hovoril, nehovorím vám nejakú novinku, už viete. A ďalej pokračuje. Nejaký smilník ani nečistý, alebo lakomec, ktorý je modlárom, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve. Keď sa prenesieme do evanjelií, vieme o tom, že Ježiš hovoril asi najviac o Božom kráľovstve a častokrát ho prirovnával k rôznym veciam. Božie kráľovstvo je podobné tomuto, Božie kráľovstvo je podobné tomuto. A vždy to je myslené na určité duchovné kráľovstvo, do ktorého máme vstupovať. V evanjeliách sa dokonca spomína Božie kráľovstvo 126 krát. A v Novom zákone, vo zvyšku Nového zákona sa spomína 34 krát. Niekto to spočítal. Čiže Božie kráľovstvo je koncept, do ktorého nás pozýva Biblia, do ktorého nás pozýva samotný Ježiš. Hovorí Ježiš samotný, hovorí o ňom, o Božom kráľovstve oveľa viac, ako hovorí, alebo používa slovo cirkev, ak si čítate evanjelia. A toto Božie kráľovstvo zahrňa pokánie a znovu zrodenie, prijatie novej identity a teda aj nové správanie. Kresťania podľa tohto textu a podľa iných textov nemôžu žiť v nemorálnosti, akejsi sexuálnej neviazanosti, povolnosti, lakomstve. Predtým v 3. verši hovoril, smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa medzi vami ani len nespomenú, ako sa patrí na svätých. Ale keď ideme do 5. verša, znova opakuje presne tie isté veci a hovorí, nielen sa nemajú spomínať, ale títo ľudia nemajú dedičstvo v Božom kráľovstve. To znamená, pri súde neobstoja. Aj keď na tejto zemi sa im tieto skutky prepáčia, nemajú podiel v tomto kráľovstve. Sú to osoby, ktoré žijú v hriešnom životnom štýle a nechcú sa zmeniť. Sú to osoby, ktoré ich modlárska posadnutosť ich vedie do života bez hanby, bez pokory a bez potreby kázania. Možno sú to ľudia, ktorí si ospravedlňujú svoje skutky. A poviete si, ups, to je dosť tvrdé. V dnešnom svete, kde sa, poviete si, možno kresťanstvo je príliš tvrdé, pretože už to nie je moderné povedať, nemať sex pred manželstvom, alebo žiť v nečistom vzťahu, byť lakomý, veď je to bežné. To, čo vám hovorím, je čisto z Božieho slova, to, čo hovorí Pavol o svojich listoch. Kráľovstvo Božie je kráľovstvom spravodlivosti, preto každá nespravodlivosť a hriech nemôžu byť jeho súčasťou. Takíto ľudia nebudú dediť v Božom kráľovstve. Hovorí nám to aj v Galatianom v 5. kapitole, kde sa píše: a zjavné sú skutky tela ako cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstva, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy, opilstva, hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už povedal skôr, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Takíto ľudia nebudú dediť. Pavol tiež vysvetľuje, že nech v 6. verši, keď sa pozrieme do 6. verša, nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami, lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev. Nemajte s nimi nič spoločné. V tom kontexte, v ktorom to hovorí Pavol, hovorí o tom, že on teda musel to hovoriť oproti vlne ľudí, ktorí sa volali gnostici, a oni tvrdili v tom čase, že telesné hriechy je možné páchať bez poškodenia duše a bez trestu. Čiže robte si to, čo chcete, lebo vaša duša bude v poriadku a bude bez trestu a nebude poškodená. A práve preto Pavol hovorí o tom, nech vás nikto nezvedie takýmito rečami, že sa vám to prepáči. Lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev. Neposlušní synovia, to nie sú tí tam vonku. Neposlušní synovia, čiže tí, ktorí poznajú Boží zákon, ale vedome ho porušujú. A hovoriť prázdne reči znamená ako keby im to schváľovať. Avšak odpoveďou Boha na takéto skutky je Boží hnev. Boží hnev prichádza, keď sa niekde deje hriech. A možno, že toto slovo vám sa zdá strašne tvrdé. A ja som s tým bojovala, keď som si to pripravovala, že ups. Boží hnev prichádza na neposlušných synov, tak je to napísané. Ako sa s tým vysporiadať? A nielen, že v dnešnej dobe dnes možno ľudia schvaľujú všeličo a povedia si, že kresťanstvo je príliš radikálne a príliš konzervatívne a príliš neviem čo, doplňte si, ale ja som moderný človek a budem schvaľovať tieto veci. Na druhej strane možno niektorí tvrdíme, že Boh je príliš milujúci, aby niekoho odsúdil. Ako by mohol, veď on ľudí miluje. Ako by sme mohli povedať, že Boží hnev prichádza na neposlušných synov. Avšak toto slovo hovorí jasne, že takéto reči sú prázdne, že takéto nemorálne, zlé, žiadostivé, nepravdivé, modlárske praktiky. Za tieto prichádza Boží hnev na neposlušných synov. A navyše, neznamená, že aby sme sa s týmito ľuďmi nestretali, ale píše sa tam, nemajte s nimi nič spoločné. To znamená, nezúčastňujte sa na tom, čo robia, aby vás nezviedli na svoj životný štýl. Aby ste nerobili to, čo robia oni. Aby tým, že ste s nimi často, aby ste nezačali myslieť tak, že je to správne a ja to môžem tiež. Avšak, aj keď sa nám zdajú tieto slová ako keby tvrdé a príliš radikálne, predstavte si Boha ako rodiča, ktorý je milujúci. A chce nám dobre. Aj keď sa nám zákazy, príkazy, zákony nevždy páčia, koniec koncov nás chránia. A pomáhajú nám žiť tak, aby sme si neublížili. Čiže tieto slova v prvom rade sú písané láskou, aby sme pochopili, že Boha uvádzame do hnevu, ak sa správame takýmto spôsobom. O to viac, lebo sme jeho deti. Zároveň Bohu môžeme veriť, že on je spravodlivý Boh. Že on sa nenahnevá len tak, pretože môže použiť svoje právo cudcu a povedať si, tak teraz sa hnevám. V prvom rade si myslím, že Boh je láskavý, milujúci otec. A mu zároveň ako spravodlivý sudca sa s hriechom musí vysporiadať. A musí ho odsúdiť, pretože mu to nedá jeho charakter. Musí odsúdiť smilstvo, lakomstvo, nečistotu a všetky iné veci. Ale v prvom rade je to milujúci otec, ktorý vidí, že takéto veci robia zle jeho milovaným deťom. Takže namiesto tej tvrdosti, ktorú možno za tým mnohí ľudia vidia, že kresťanstvo je príliš radikálne, bratia a sestry, vidíme za tým Boha ako milujúceho otca, ktorý nenávidí hriech preto, že robí zle tebe a mne. Ani svojim deťom nekážeme, aby sa chytali horúceho sporáka, pretože vieme, že im to ublíži. Tak preto milujúci otec varuje pred takýmito vecami, aby nás ochránil. Aby ochránil naše srdcia, aby ochránil ten vzťah náš s ním. A zároveň myslí na svojho jediného syna, na ktorého už vylial svoj spravodlivý hnev za všetky hriechy, ktoré kedy sme mohli vykonať. A svojou krvou už prikryl každý hriech. A takto dokonal spravodlivosť. Neviem, či viete, ale cítenie chuti jednotlivých jedál súvisí s chuťovými receptormi, ktoré sa nachádzajú v epiteli ústnej dutiny, a to predovšetkým na jazyku. Dospelý človek má až 10 000 chuťových pohárikov, ktoré v priemere odumierajú za 2 týždne a na ich mieste sa vytvárajú nové. Avšak v detstve ich máme 30 000. Dve tretiny z nich počas dospievania odumrú a viac sa neregenerujú. Deti teda vnímajú chute oveľa intenzívnejšie a oveľa detailnejšie než dospelí. Preto aj keď sme malému Matejkovi poprvýkrát dávali mrkvu, tak hádzal všelijaké ksichty a tváril sa všelijako. A to je práve preto, že deti majú oveľa viac týchto chuťových buniek. Detský organizmus, dokonca som sa dočítala, že potrebuje oveľa viac kalórií, takže jeho chuťové poháriky sú nastavené tak, aby sladké a tučné jedlá chutili ich príjemcom čo najviac. To je dôvod, prečo deti milujú sladkosti. Keďže majú citlivejšiu chuť, vnímajú viac, ak je jedlo horké alebo kyslé, preto im nemusia chutiť. Ak si nezapamätáte nič z tejto kázne, tak aspoň možno toto vysvetlenie, že prečo deti milujú sladkosti. Ale chcem na to nadviazať. Tieto chuťové poháriky a ich množstvo tiež chráni deti pred tým, aby zjedli pokazené jedla, alebo aby zjedli niečo, čo jedlom nie je. Preto sa deti tvária rôzne, keď prvýkrát ochutnajú mrkvu, citrón a tak ďalej. Pretože ich receptory, zvlášť, ako sme hovorili, na horké a kyslé sú veľmi citlivé. A myslím si, že je to podobné aj s vierou. Tieto príkazy a zákazy a reakcia na ne nás majú chrániť. Čo i len pred slabou príchuťou hriechu. Čiže hriech nám nemá chutiť. Máme mať naše receptory vycvičené. A máme sa kyslo tváriť, ak prichádza hriech. Pretože Boh, tak ako dobrý rodič, sa bude hnevať, že zase sme pojedli veľa sladkosti. A že sa stučňuje naše srdce. A teda naša reakcia na hriech sa spomaluje. Ospravedlňuješ si možno svoje nečisté skutky. Lakome naháňanie majetku. Pozeranie nevhodných obrázkov. Tým, že ti to Boh odpustí. Verím, že Boh nás volá bližšie a jemu ide o vzťah s tebou. On je ten, ktorý je milujúci Boh a toto chcem, aby sme na to všetko videli. Že Boh neprichádza s odsúdením, ale s láskou. Ale zároveň sa potrebuje vysporiadať s hriechom a my sa mu potrebujeme tiež postaviť z očí v oči a odsúdiť každý hriech, každú nečistotu. Prejdeme teraz do 8. verša a až do 14. Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a v pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy. Radšej ich odhaľujte. Veď hanba je už len hovoriť o tom, čo potajomky páchajú. No všetko, čo svetlo odhalí, stáva sa zjavným. Veď všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto je povedané, prebuď sa ty, čo spíš a vstan z mŕtvych a zažiari ti Kristus. Čiže doteraz sme hovorili o tom, aký je ten starý život a aký je nový. Teraz Pavol používa trošku inú metaforu a to medzi tmou a svetlom. A je to koncept, ktorý bol veľmi známy v náboženskej tradícii. Vieme, že už na začiatku stvorenia Pán Boh povolal svetlo do tmy. Píše sa tam, na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna. Tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Boh povedal, nech je svetlo a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré a oddelil svetlo od tmy. Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bol ráno, prvý deň. Boh hneď prvý deň povolal svetlo do tmy. A preto táto paralela, alebo metafora tmy a svetla vždy je porovnávaná medzi chaosom a poriadkom, nebezpečenstvo a bezpečie, smútok a radosť, smrť a život, lož a pravda. Zároveň aj Boh a Satan. Boh ako ten, ktorý je reprezentantom svetla, Ježiš samotný o sebe hovorí, že on je svetlom sveta. A Satan, ktorý sa častokrát javí, ako je napísané, aniel svetla, ale v skutočnosti je nepriateľ Boha, teda patrí do tmy. V Jánovi v 3. kapitole sa píše, súd je v tom, že prišlo svetlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto robí zle, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu. Všimnite si, že tu v Efežanom hovorí Pavol o zmenenej identite. Nielen, že ste vo svetle, ale píše sa tam, teda pred poznaním Krista ste boli tmou, avšak teraz v živote viery ste svetlom. Nielen, že existujete vo svetle, ale vy samotní ste svetlom. Čiže je tam zmenená identita. Už nie ste tým, kým ste boli. Už ste niekde inde. Už nežijete v starom živote, ale žijete v novom živote. A dôkazom toho, že žijete v novom živote, je, že žijete vo svetle. A prejavom toho, prirodzeným správaním, bude to, že budete žiť vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Alebo keď ešte si to porovnáme s Galaťanom, v 5. kapitoli sa píše, ale ovocie ducha je láska, radosť, spokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. Čiže nás pozbudzuje Pavol, aby sme si uvedomili, kde stojíme. Že už nie sme tmou, ale prešli sme tým, že sme sa obrátili do svetla. A verím, že takáto premena z tmy na svetlo sa má odraziť v našom charaktere. V Lukášovi 6. kapitole sa píše, nie dobrého stromu, čo rodí zlé ovocie, a nie ani zlého stromu, čo rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po jeho ovoci. Každý strom poznáme po ovoci. A tak si myslím, že častokrát aj charakter človeka sa pozná podľa toho, aké skutky, alebo čo z neho vychádza. Či už je premenené jeho srdce. Takisto Pavol hovorí, nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy. Radšej ich odhaľujte. Keď tam píše, nemajte účasť, je tam použité grécke slovo syn koinonia. Koinonia znamená spoločenstvo, veľmi úzke spoločenstvo. To znamená, nebuďte úplne prepojení s tými skutkami svetla, s tými skutkami tmy. Už nie ste tým, kým ste boli. Už ste niekde inde. Nespájajte sa so skutkami tmy, ale rázne sa od nich oddelte. Keď by sme išli verše predtým, tiež podáva taký zoznam tých skutkov tmy, ako je nečistota v 19. verši 4. kapitoly. Klamné žiadosti, lož, hnev, krádež, hanivé slova, rozhorčenie, vášeň, hnev, krik, rúhanie so všetkou zlobou, smilstvo, nečistota, lakomstvo, modloslužba, ako sme čítali vo verši 5. A myslíme si, že to nie je úplný zoznam tých všetkých skutkov tmy. On tu aj hovorí, že je len ťažko o nich hovoriť, myslím, že? Takže tých skutkov tmy je dosť veľa. A tie skutky tmy sú neplodné, sú zlé a zaslúžia si byť odkryté. Našou úlohou nie je byť ich súčasťou. Našou úlohou je čo? Ich odhaľovať. Poukazovať na nich, že toto je zlé. Toto je nemorálne. Takto by si sa nemal správať. Samozrejme nie s odsúdením, ale s láskou. Ale práve preto všetko toto o tom Pavol hovorí aj preto, že neskôr poukazuje na to, že sme v neustálom boji. A potom v 6. kapitole hovorí o tom, že potrebujeme mať Božiu výzbroj. A preto volá nás kresťanov, aby sme žili zodpovedne, aby sme skúmali viac a viac, čo sa páči Pánovi. Čiže našim zámerom by malo byť to, aby sme skúmali v 10. verši. Skúmajte, čo sa páči Pánovi. Skúmajte, čo sa páči vášmu milujúcemu Bohu, ktorého uctievate. Viac sa na to zameriavajme, ako na to, že budeme neustále sa snažiť. Skúmajme, čo sa páči Pánovi. Pretože našou úlohou je jeho potešiť. Keď som bola v zábavnom parku v Amerike, išla som na takú dosť populárnu dráhu v tematike Indiana Jones. Keď sme nasadli do vláčika, ktorý išiel najprv pomaly cez scenerickú cestu, ale potom nastala tma. Vlak sa rozbehol, zrazu sme pred sebou uvideli veľkú horiacu tvár a bolo to strašne desivé, lebo sme smerovali okolo úst tej tváre v tme. Potom v tej tme sme klesali dole, zrazu pred nami vodopád, ktorý sa zastavil samozrejme hneď predtým, ako sme išli cesto. A proste sem tam sa zjavovali tváre, rôzne výjavy. Nevedeli sme, čo čakať. Adrenalín, napätie v žilách. Tma a hra so svetlom je niekedy zábavná. Pretože netušíte, čo sa v tme deje. Nemáte poňatia, čo vás čaká. Možno máte paniku. V tme nevieš, čo ťa čaká, čo sa skrýva za rohom, ale iba malý kúsok svetla odhalí. Iba malý kúsok svetla odhalí, čo sa ďalej deje. A to nám píše, to nám hovorí 13. verš. No všetko, čo svetlo odhalí, stáva sa zjavným. Veď všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto je povedané, prebuď sa ty, čo spíš, a vstan z mŕtvych a zažiari ti Kristus. Čiže nie tma pohlcuje svetlo, ale svetlo pohlcuje tmu. Verím, že takýto základný princíp máme, vieme už a poznáme ho veľmi dobre. A posledný verš 14 nás volá k tomu, aby sme sa prebudili. Je to pravdepodobne úryvok z nejakej piesne. Ak spíme, máme pravdepodobne oči zavreté. Pravdepodobne nevidíme, pravdepodobne spíme v tme. Čiže, preto je povedané, prebuď sa. Prebuď sa, ty, čo spíš, a vstan z mŕtvych a zažiari ti Kristus. Dôrazne je to tam napísané, prebuď sa, ty, kto spíš. A ja ti dnes hovorím tak, ako hovorí Božie slovo, prebuď sa, ty, kto spíš, vstan z mŕtvych a zažiari ti Kristus. Neži v tme, neži v klame, neži v nečistote, neži už v neplodných skutkoch tmy, pretože ty si svetlo. Tvoja identita je v Kristovi, tvoja identita je vo svetle. Tak ako sa píše v Tesaloničanom, veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespíme teda ako tí druhí, ale bdejme a buďme triezvi. To nás burcuje k aktivite, priatelia. Burcuje k aktivite, aby sme naozaj žili vo svetle, aby sme žili s Kristom. Aby ním sme sa dali premieňať, pretože Kristus nemôže byť prítomný v tme. A verím tomu, tak ako aj sestra Euka dnes nás povzbudila svedectvom a tiež spomenula o tom, ako žiarila v tej izbe napriek bolesti a napriek všetkému pôsobila svetlo. A verím, že to svetlo premieňa ľudí naokolo. Pretože my ako nosiči svetla môžeme premieňať to, čo sa deje v tme. na dobré. Môžeme ľudí vokol seba viesť k pokaniu, ku Kristovi, k obráteniu, k usvedčeniu z hriechov a k tomu, aby vstali z mŕtvych, pretože žiť v tme znamená byť mŕtvy vo svojom duchu. A môžeme ich pozývať do svetla Ježiša Krista. Účelom svetla je teda odhaliť, zjaviť, pretože tma zakrýva všetko zlé. Svetlo odhaľuje a potom môžeme veci pozorovať také, ako naozaj sú. A pravdu povediac, možno niekedy nechceme, aby Kristus prišiel a zažiaril, pretože odhalí tú vnútornú špinu nášho srdca, z ktorého pochádzajú zlé myšlienky. Čo je to, čo nechceš, aby iní videli? Čo skrývaš pred svetom? Verím tomu, že Boh je ten, ktorý usvedčuje, to znamená, dá nám poznať, čo je v našom srdci a v našich myšlienkach zlé. Ale on nie je ten, ktorý ťa odsudí, aj keď je sudcom. Ale ťa privedie skrze lásku a pokániu, skrze odpustenie k tomu, aby sme poznali jeho mocnú moc odpustenia a mocnú moc lásky. Neprichádza s odsúdením, on prichádza s riešením, priatelia. Nie je tu na to, aby ti vymenoval všetky zlé skutky, aj keď ich potrebujeme o nich vedieť. Ale on pozýva do vzťahu, pretože mu ide o teba a o mňa. Nie preto, aby ti vymenoval všetky tieto skutky, ale aby si získal tvoje srdce a získal tvoj život. Pretože on je ten, ktorý je tvojim stvoriteľom a tvojim pánom. V televízii chodili také životné premeny, ktoré som veľmi rada sledovala, hlavne v Kanade. Kde človeka posielali do relácie, pretože bol zanedbaný, neupravený. Možno mu chýbali zuby. A behom týždňa sa tým expertov o ňoho staral. Po týždni bol človek iný, inak učesaný, pekne oblečený a rodina a priatelia ho tam spoznávaní. Jedna taká premena. Verím tomu, že takisto pod mocou Ducha Svätého môže nastať takáto premena. Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom. Kedysi ste žili v starom spôsobe života, ale teraz môžete žiť v novom spôsobe života. Kedysi ste boli hriešní, ale teraz ste ospravedlnení. Kedysi ste boli stratení, ale teraz ste nájdení. A tak ďalej. Preto tieto slova, ktoré sme dnes počuli, nás vyzývajú k tomu, aby sme si dali do poriadku svoje životy, aby sme odhalili svoje srdce pred Bohom, ktorý aj tak všetko vidí. Je napísané, že Boh pozná úmysly nášho srdca. Ale aby sme nezostali len pri tom, že Bože, ty si príliš prísny a príliš tvrdý. Ale aby sme sa nechali pozvať do náruče Božej lásky. Pretože to je to gro, prečo to Boh hovorí. Pretože hriech ho oddeluje od teba. A preto nechajme premeniť Duchom Svätým a Bohom svoje spôsoby, svoje princípy, svoje názory, aj svoje hriechy. Lebo nie tma pohlcuje svetlo, ale svetlo pohlcuje tmu. A ak niekde prídeme a žiaríme, budeme odhaľovať a budeme zjavovať možno aj tie najvzdialenejšie mini pavučiny, ktoré sú zahnané v tej v nejakom kúte. Ale je to preto, pretože Ježíš nás chce mať blízko seba. A chcem, aby sme si zapamätali z tohto celého kontextu to, aby sme žili ako deti svetla, aby sme žili premenenou mysľou toho, že tým, ak konáme tieto zlé skutky, robíme, ubližujeme sami sebe, ale ubližujeme tomu, o ktorom hovoríme, že je pánom nášho života. Tak nech nám Boh dá k tomu milosť. Môžeme sa teraz modliť. Ďakujeme ti, Páne Ježišu, za to, že si prišiel na túto zem, aby si zomrel za každý jeden hriech, ktorý bol vykonaný v minulosti a ktorý ešte aj bude vykonaný. Ďakujeme ti za to, že to dielo spasenia si spravila. Ty, čistý Boh, si na seba zobral našu nečistotu. Ďakujem ti, Bože, za skvelý plán, ktorý si mal, to, že si poslal svojho syna, aby zomrel za každý hriech, za každú nečistotu. Ďakujem ti za to, Svätý Duchu, že ty každý jeden deň premieniaš aj naše životy. Už si ich premenil. Ďakujeme ti za to, že môžeme žiť vo svetle, v poznaní, v zjavení toho, že ty si našim Bohom. Ale Pane, modlím sa dnes ráno o tvoju milosť. Aby sme boli viac nadšení pre teba, aby sme mohli mať viac teba v sebe a aby si premenil náš charakter, pretože našou snahou sa môžeme dostať do nejakého super výkonu o tom, čo robiť a čo nerobiť. Ale tvojou milosťou a poznaním teba budeme viacej pohltení do vzťahu s tebou a toto je podstata. Preto ťa prosím o milosť, o to, aby si očistil naše srdcia, aby si premenil naše mysle, aby si nám dal milosť k pokániu a k tomu, aby sme nečinili tieto zlé skutky zase a znova a žili v hriešnom spôsobe života, ale nechali sa premeniť práve preto, lebo to robí dobre nám a robí to dobre tebe, Pán Ježišu. Modlím sa za to, aby si nám dal milosť, aby tvoj Duch Svätý zjavoval. Aby sme mohli byť príkladom aj pre ľudí, ktorí sú okolo nás. Aby sme mohli žiariť ako deti nášho Pána Ježiša Krista. Premenení, premieniať životy okolo nás. Ďakujem ti, Bože, za tvoju veľkú milosť, na ktorú sa môžeme spoľahnúť každý jeden deň. Amen.